Mums bija pirmdien saruna ar visām iesaistītajām pusēm, bet tās sarunas mērķis bija atrast risinājumus, lai nebūtu tādi strauji tarifa kāpumi gada izskaņā, ja, lai kā varētu šo jautājumu risināt proaktīvi. Ja, un nu, šis jautājums par konkrētu pakalpojumu cenrāžu izmaiņām bija pārsteigums visiem, izņemot Latvijas Pasta pārstāvis. Un, es teiktu, ka no Latvijas Pasta puses šeit ir ļoti vāji nostrādāt šis jautājums un nebrīdinot izdevējus, jo ir dažādas iespējas abonēt
presi. Tas bija pārsteigums arī jums?
Tas bija pārsteigums, tas ir pasta lēmums, un es esmu rosinājis pasta vadību izvērtēt šī lēmuma pamatotību, ja, jo uz vietas pasta nodaļā šī iespēja ir lētāka, ja, kaut ir iesaistīti cilvēki, un cilvēkiem ir jādodās uz vietas, mēs dzīvojam kurā gadsimtā. Ja, kā,
un tas ir piebildīšu situācijā, kad mēs jau šķiet kopš Krīmas okupācijas runājam par informatīvās telpas stiprināšanu, un kad valdība ir noteikusi presi kā īpašu sargājumu nozari. Vai pastam tas ir novadīts, ka presi ir īpašu sargājumu nozare? Un ka šādu rīcību pieņem, ka ministram tas pat pārsteigums ir?
Nu, kā jau teicu...
Te jautājums arī, kā jūs pārvaldat šo nozari?
Nu, jāsaka, ka ir kaut kāda zinām kārtība, kā tiek pieņemt dažādas cenrāžu izmaiņas, par tiem iepriekš ir jādiskutē ar nozari, jāsaprot, vai tas ir samērīgi vai nav, tik šajā gadījumā tas nav ticis izdarīts, tā kā no Latvijas pasta puses šis mājasdarbs nav ticis izpildīts.